Tinuod ang impyerno. Ang mga tao dili mutuo sa impyerno sa kini nga kinabuhi. Apan mutuo kini sila sa sunod nga kinabuhi. Sa Deuteronomio, Kapitulo 32, Versikulo 22. Gitudlo sa Biblia kanato nga ang impyerno mao asa ang kasuko sa Dios ipagdilaab. Kay may kalayo nga magadilaab sa akong kapungot og magadilaab hangtod sa kahiladman sa impyerno og magalamoy sa yuta og sa iyang mga bunga og pagasunugon ang mga patukuranan sa mga bukid. Sa Proverbio Kapitulo 15, Versikulo 24, giingon nga, ang impyerno naaubos kanato. Alang manggialamon ang dalan sa kinabuhi, nagapadulungad to sa itaas. Aron siya mubiya gikan sa impyerno sa ubos. Proverbio Kapitulo 7, Versikulo 27, nag-ingon, ang impyerno usa ka kwarto sa kamatayon. Ang iyang balay maoy dalan ngadto sa impyerno, nga nagalugsong ngadto sa mga lawak sa kamatayon. Mateo Kapitulo 23, Versikulo 33, nag-ingon, ang impyerno usa ka lugar sa kadautan. Kamo mga bitin, kaliwat kamo sa mga bitin nga malala. Unsaon ninyo paglikay sa pagkahinukman sa impyerno? Job Kapitulo 11, Versikulo 8, lawom ang impyerno. Sama sa gitas-on sa kalangitan, unsa ang arang mong mahimo? Labing halalom kaysa impyerno. Unsa ang arang mong kahibaluan? Job Kapitulo 26, Versikulo 6. Ang impyerno, usa ka lugar sa paguba. Ang impyerno hubo man sa atubangan sa Dios, ug ang kalumpagon walay kapanalipdan. Mga Salmo Kapitulo 55, Versikulo 15. Ang impyerno kaysa ubos. Padalia ang kamatayon sa pag-abot sa ibabaw nila. Pakanauga silang mga buhi ngadto sa impyerno. Kay ang kadautan anaa sa ilang puloy-anan sa kinataliwad-an nila. Judas Kapitulo 1, Versikulo 13. Ang impyerno hingpit nga ngit-ngit. Mga mabangis nga balod sa dagat, nga nagasuka sa mga bola sa iyang kaugalingong kaulawan. Mga laag nga mga bituon, nga kanila ginatagana sa gihapon ang kaitom sa kangit-ngit. Isaiah Kapitulo 5, Versikulo 14. Ang impyerno nagpadako sa iyang kaugalingon. Busa gipadako sa impyerno ang iyang tinguha. O ginganga ang iyang baba sa dili masukod, o ang ilang himaya, o ang ilang panon sa katawuhan, o ang ilang pagkamahitason, o siya nga magalipay sa taliwala kanila, manaog sa sulod ni ini. Mateo Kapitulo 25, Versikulo 46. Ang impyerno kay walay katapusan, o kini sila mangadto sa silot nga walay katapusan, apan ang mga matarong ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Mateo Kapitulo 5, Versikulo 22. Ang impyerno usa ka lugar sa kalayo. Apan ako magaingon kaninyo nga ang tanang magapanuyo sa iyang igsuon sa walay hinungdan mahiagom sa paghukom. Og bisan kinsang magaingon sa iyang igsuon kuwanggol mahiagom sa Sanhedrin. Ug bisan kinsang magingon, buang ka, mahiagom sa impyerno sa kalayo. Proverbio Kapitulo 27, Versikulo 20. Ang impyerno kay wala sukad na puno. Ang impyerno ug ang kalumpagon dili gayud matagbaw. Ug ang mga mata sa tawo dili gayud matagbaw. Mateo Kapitulo 16, Versikulo 18. Ang impyerno kay gipanalipudan sa pultahan. Ug ako nagaingon usab kanimo, nga ako mao si Pedro, ug sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia, ug ang mga ganghaan sa impyerno dili makadaog kaniya. Ezekiel Kapitulo 31, Versikulo 17. Ang impyerno diin ang mga pagano maglakaw. Sila usab na nga naog sa impyerno, uban kaniya, ngadto kanila nga gipamatay pinaagi sa espada. Taliwala sa mga pagano. Mga Salmo Kapitulo 86, Versikulo 13. Ang impyerno mao ang labing ubos nga lugar. Kay dako ang imong mahigugmaong kalulot nganhi kanako. O giluwas mo ang akong kalagikan sa impyerno na labing halalom. Mateo Kapitulo 7, Versikulo 13. Ang impyerno, lugar kung diin may daghang mga tao. Sumulod ka mo sa pultahan nga masigpit. Kay haluag ang pultahan ug halapad ang dalan nga nagahatod ngadto sa pagkalaglag ug daghan ang mga nagasulod kaniya. Lucas Kapitulo 16, Versikulo 24. Walay tubig sa impyerno. Amahan nga Abraham, kaluyi ako ug sugua si Lazaro aron ituslog niya ang tumoy sa iyang tudlo sa tubig. Og pabugnawan niya ang akong dila, kay aniya ako sa kasakit ni ining siga. Mga Salmo, Kapitulo 116, Versikulo 3. Adunay kasakit sa impyerno. Ginalikusan ako sa mga talikala sa kamatayon, og ang kasakit sa impyerno minggapusa kanako. Ang kaguol og kasakit maoy hingpalgan ko. Isaiah Kapitulo 14, Versikulo 15. Ang impyerno mao ang usa ka langob. Silabon ikaw, pagadadon ngadto sa impyerno sa kinahiladmang mga dapit sa langob. Mateo Kapitulo 25, Versikulo 41. Ang impyerno giandam alang sa yawa. Unya magaingon usab sa mga nahawala, pahalayo kamo kanako, mga daotan, ngadto sa kalayo nga walay katapusan, nga gitagana alang sa yawa ug sa mga manulunda niya. Ikaduhang mga taga Tesalonika Kapitulo 1, Versikulo 9. Ang impyerno, usa ka lugar alang sa walay katapusang silot. Nga managanto sila og silot nga walay katapusan, nga pagkalaglag gikan sa nawong sa Ginoo og sa himaya sa iyang gahom. Mateo Kapitulo 25, Versikulo 30. Ang impyerno, usa ka lugar sa paghilak og pagkagot sa ngipon. Og ang ulipon nga walay pulos, isalibay ninyo siya sa kangitngitan sa gawas. Didto mauunya ang paghilak ug ang pagkagot sa mga ngipon. Ikaduhang Samuel, Kapitulo 22, Versikulo 6. Ang impyerno, usa ka lugar sa mga kasubanan. Ang mga igagapos sa impyerno, nagalibot kanako. Ang mga litag sa kamatayon, midangat kanako. Lucas Kapitulo 16, Versikulo 23. Kini usa ka dapit sa pagsakit. Ug didto sa impyerno, giyahat niya ang iyang mga mata, sanglit nagaanto sa mga kasakit, ug nagalantaw kang Abraham sa halayo, ug kang Lazaro sa iyang sabakan. Marcos Kapitulo 9, Versikulo 43. Kini usa ka dapit sa kalayo nga dili mapalong. Ug kung ang imong kamot mao ang mga magapapandol kanimo, putla. labi pang maayo kanimo nga musulod ka nga pungkol sa kinabuhi kaysa adunay duha ikaw kakamot nga muadto ka sa impyerno ngadto sa kalayo nga dili arang mapalong. Mga Salmo Kapitulo 9 Versikulo 17. Ang impyerno mao ang puloy-anan sa mga daotan. Ang mga daotan pabalikon ngadto sa impyerno. Lakip ang tanang mga nasud nga nalimot sa Dios.
Marcos Kapitulo 9 Versikulo 44.
Ang impyerno diin ang ulod dili mamatay. Diin ang ulod nila walay pagkamatay, ug ang kalayo walay pagkapalong. Pag-ampo sa Dios aron maluwas ka gikan sa makahadlok nga lugar nga gitawag nga impyerno. Kusog nga isulti kini nga pag-ampo. Mahal nga Dios, makasasala ako ug kinahanglan pa sa iluon. Nagatuo ako nga giula ni Hesukristo ang iyang mahal nga dugo og namatay alang sa akong sala. Andam ako nga mubiya sa akong sala. Gidapit ko karon si Kristo nga musulod sa akong kasing-kasing. Ingon akong kaugalingon nga manluluwas.
Kontaka ang tawo nga nagahatag kanimo niini nga leaflet ug isulti kanila nga nadawat na nimo si Jesus ingon imong kaugalingon nga manluluwas.